Salamat Kuya John. No, napakabuti ng Diyos sa iyong buhay, and we're so blessed with the Lord and with your testimony. No, iba po talaga nagagawa kapag sa mga workplace, merong pag-aaral ng salita ng Diyos, no. Sa mga negosyanteng kasama natin dito, if you will open the marketplace, no, for the word of God, then merong opportunity yung mga manggagawa to hear the word. No, and malaking pagbabago yun eh. In fact, may provision ng dole sa mental health, welfare ng mga workers, no? And we can actually introduce the study of the Bible, no, in the marketplace. No, let's pray for that to continue on. Sige po mga kapatid, tayo tumayong lahat. And let's open our Bibles to Matthew chapter 25. Verses 14 to 30, ang tema po natin sa buwan na ito ay honoring God and stewardship. Ngayon po ang ating title ng message is Faithful Stewardship. Sabihin natin, Faithful Stewardship. Yan, in Matthew 25 verses 14 to 30. Basahin po natin yung verses 14 hanggang 18. Sabay-sabay po, ready, go. For it is just like a man about to go on a journey. He called his own servants and entrusted his possessions to them. To one he gave five talents, to another two talents, and to another one talent, depending on each one's ability. Then he went on a journey. Immediately the man who had received five talents went, put them to work, and earned five more. In the same way, the man with two earned two more. But the man who had received one talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. No, pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa iyong mga paalaala sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na ang iyong salita ay maging hindi lamang pangwalang hanggan, kundi napapanahon. May it be a seasoned word, a timely word, as a challenge for every one of us to become faithful stewards. Lord, i-bless mo ang bawat isa at mangusap ka po sa amin. Katagpuin mo kami sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Okay, praise God. Please be seated in the presence of the Lord. So ito po ay isang parable, no? Parable po siya. Hindi siya totoong pangyayari. Ito isang kwento ng ating Panginoong Jesus. Because Jesus is a very good storyteller. Ang kanya pong pangangaral bilang rabbi ay talagang makulay sapagkat punong-puno ito ng mga kwento. No? At ito isa sa mga kwento. Ang tawag po dito, kapag mag-interpret kayo ng Bible, ay parable. No? Ano yung parable? Ang parable po ay extended metaphor. Ngayon, ano yung metaphor? No, ang metaphor ay isang figure of speech na parang isang symbol na kumakatawan sa mas malalim o makahulugan na bagay. No? Alimbawa, nung sinabi ni Jesus na I am the vine, no? I am the vine, no? Ay hindi naman ibig sabihin nun ang si Jesus ay mukhang baging. O I am the door. No, hindi ibig sabihin noon si Jesus ay pinto, na literal na pinto. Ibig sabihin, ang kahulugan noon ay siya yung baging na dapat nakadikit ka. Ito naman po ay, actually hindi siya extended metaphor but an extended simile. No, yung simile kasi, ang ibig sabihin noon, inihahalintulad. So, inihahalintulad. No? Ang buhay daw natin ay kagaya nito. No? Na inihahalintulad saan? Sa isang lalaki na tumungo sa isang paglalakbay at iniwanan niya ang kanyang mga servants at pinagkatiwalaan ng mga kayamanan. Okay? Yung isa binigyan ng limang talento, yung isa ay binigyan ng tatlong talento, at yung isa ay binigyan ng isang talento. Siguro tinatanong ninyo rin, ano bang ibig sabihin ng talent, Pastor? Ano bang ibig sabihin ng talento? Ibig ba sabihin nito ay kailangan talented tayo? Kagaya nung America's Got Talent, yung ba yun? Britain's Got Talent? Ibig sabihin, dapat magaling akong kumanta o sumayaw. Hindi po, yung ibig pong sabihin ng talent dito ay it's a measurement of weight. Timbang, no? Timbang. At yung talent na ito ay tumutugma din po sa sweldo ng mga tao nung panahon na yon. Ang isang timbang po na 35 kilograms ay equivalent to 60 minas. Ang isang mina ay equivalent sa 50 shekels. So ang isang talento o isang talent based on this passage and based on the currency nung panahon nila is equivalent to 20 years wage. 20 taong sweldo. Okay. Magkano po bang sweldo nyo sa isang araw? Naku, huwag nyo po na pong sabihin, baka magkaiyakan tayo. Sabihin mo ng 800 yung sweldo mo sa isang araw. Sa 25 days, 20,000 yon. 20,000 pesos ang sweldo mo sa isang buwan. Sa loob ng isang taon, 20,000 times 12 ay 240,000. Tama? So sa 20 years, yung pong 800 na sweldo na 20,000 a month ay aabutin po ng 4.8 million. Sa loob ng 20 taon, ha? So ang binigay po sa mga servants na to ay yung isa, 5 talent. So sabihin mo ng 5 million times 5. So that's 25 million pesos ang ibinigay doon sa isa. Doon sa isa naman, 2 lang ang binigay. So 10 million yung binigay sa isa. Sa currency natin, peso. So isa, isang talent lang ang binigay. So mga 5 million. Okay, so yun po yun. Pinagkatiwalaan yung 3 servants ng iba-ibang halaga. Merong 25 million, merong 10 million, at saka merong 5 million. Bakit ganun ang ginawa at bakit ganito ang storya ng Panginoon? Pagka po sinabi natin na parable or simile, o parable, sa halip na tayo'y maligaw dun sa napakaraming mga detalye, we can only focus on one main lesson sa isang parable. At ang one main lesson dito po, mga kapatid, is all about faithfulness. No, faithfulness to the master. Okay. So anong inahanap doon sa mga katiwala? 4 na bagay po. Being faithful stewards, there are 4 things that are expected of us, and there are 4 things that are not supposed to be with us and for us. No? Okay. Una po, faithful stewards are entrusted, not entitled. Faithful stewards are entrusted, not entitled. No? Kasi ko, titingnan natin yung verse, sabi dito, for it is just like a man about to go on a journey. He called his own servants and entrusted his possessions to them. Okay? Tinawag daw niya yung kanyang mga alipin. So, kanino daw yung alipin? Sa master. So, kahit yung mga alipin, they are not their own. At ang sabi niya dito, sabi ni Jesus, he entrusted his possessions to them. So, kanino yung possessions, mga kapatid? Doon ba sa mga katiwala? So, hindi po. Doon sa master, sa kanya yung possession. Yung 25 million, yung 10 million, tsaka yung 5 million, tsaka yung 10 million, no? Eh lahat 'yan ay hindi pag-aari nung katiwala. So it is entrusted. Sabihin natin entrusted. Pinagkatiwala lang po, hindi po tayo ang nagmamay-ari. No? Hindi tayo nagmamay-ari. So ano bang meron ka? You have your job. You have your house and lot. You have a car. O siguro sabihin natin you only have a rented house. Okay. Pero lahat po ng ito ay hindi atin. At least maging maliwanag po ito. Hindi po sinasabi na atin ito, tayo ipinagkatiwalaan lamang ng mga pag-aari ng ating Panginoon. Okay? So, hindi po tayo entitled. Ibig sabihin, we don't get to choose what is entrusted to us. We don't get to choose. Pagka po ipinagkatiwala, ibig sabihin, the one who has the disposition and the decision is the owner. No? Kaya there is no room for comparison. Kasi ang sabi po dito, they were given according to their own abilities. So there is no room for sabihin natin na bakit siya binigyan siya ng 25 million, yung isa naman binigyan ng 10 million, yung isa 5 million lang ang binigay. Bakit ganun? Ba't magkakaiba? Kasi po, hindi lamang po ito entrusted, but we are also empowered. We are also empowered, not endangered. Sabi dito, we were given depending on each one's ability. Depende kung ano ang iyong kakayahan. So mahirap po kasi kung bibigyan mo ng 25 million, yung isang ang kakayahan lang niya e pang 5 million. So fair enough, di ba? Hindi po ito equality na dapat pantay-pantay. Lahat tayo dapat bigyan ng tig 5 million o dapat bigyan tayo ng tig 10 o tig 25 million. Kumbaga, nakikita at kilala ng Diyos ang kanyang mga servants at alam niya kung ano yung nababagay at akma. So promotion comes from the Lord, even demotion comes from Him. May pagkakatiwalang ministry sa iyo, and we praise God for that. May mga ministry na tatanggalin sa iyo, and we also praise God for that. Because God knows . Actually, ultimately, it is God who gives and it is God who removes. Ginagamit lang niya yung mga tao, mga leaders natin, mga pastors natin, no, to place us doon sa akma at bagay na ministry or pinagkakatiwala po sa atin. Kasi kung bibigyan ka ng 25 million, ang kakayahan mo pang 5 million lang, baka masayang lang, di ba? Masayang lang yung resources ng Panginoon. Kung ang kakayahan mo naman ay 25 million, pero ang binigay lang sa'yo ay 5 million, nakaka-discourage naman yun, di ba? Parang, ang kaya ko namang gumawa ng malaki, pero maliit lang ang binigay sa akin. So, tama lang, no, na it's not really too big to destroy you or too small to discourage you. So God gives you according to your capacity and according to your calling. It is God who assigns work and opportunity. So binigay sa iyo not to endanger you, but to really empower you. No? So yun po yung dalawang katotohanan na nakita natin dito. Una, pinagkatiwala lang sa atin, hindi po atin ito. Ako ho, I've been a pastor here for the last 38 years. It has been entrusted to me. Pinagkatiwala po ito ng Panginoon sa akin. Hindi habang panahon na ako'y pastor po dito. Darating ang pagkakataon, ako'y magre-retire. Darating ang pagkakataon, ako po'y mamamatay. No, hindi habang panahon ako'y nandito. No? Kaya hindi siya forever. No? Hindi kagaya nung disappointed son of God na pag-aari niya ang mundo. Pero siya'y nakakulong ngayon, no? Kasi kita mo yung kabulaanan ng kanyang mga sinasabi. So we're not here for life, we're not here forever. Life is short, so may God find us faithful in whatever He has entrusted us, no matter how big, no matter how small. Okay? So depending on our ability. And then He also empowers us by giving us time. Sabi po sa verse 19, ito sabi sa verse 19. After a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. The man who had received 5 talents approached, presented 5 more talents and said, "Yes, master, you gave me 5 talents. See, I've earned 5 more talents. No? But anyway, sabi dito, after a long time, sabi natin, long time. So when God trusts you with something, He not only gives you the resources, But He also gives you a certain amount of time so that you can make the most of what God has entrusted you, invest it, and use it for His glory. So God gives time. Kaya lang, ang Diyos din na nagsasabi kung gaano katagal at kung gaano ka-ikli. But for these three servants, pare-pareho lang yung time na binigay sa kanila. Okay. So iba-iba sila po ng amount, but the amount of time given to them are basically the same. So siguro, ganun din naman when we become stewards of time. No, yung iba ay busy-busy. Kulang na kulang ang oras para sa akin. Sabi niya ganun. Mga kapatid, we all have 24 hours a day. Hindi ibig sabihin nun, yung iba mas maraming time, ikaw ko konti ang time mo. No? Bakit yung iba mas maraming panahon para gumawa o magpahinga? Yung iba parang kayod ng kayod. No? Sabi nga, meron akong nabasa lang naman sa FB na iba ang doer, iba ang leader. No? May mga iba na doer, magaling gumawa, very talented, very skillful. No, kaya lang, you will do what you're good at for the rest of your life. At maraming skilled, artistic, creative people who could really do excellent things. Kaya lang, sila lang ang gumagawa nun. No. Pero ang mahalaga, yung kung ano yung galing na meron ka, maisalin mo sa iba so that you can become a leader and then you can do what is most important, delegate the least important so that you have more time. Kasi kung artist ka, talagang gusto mo ikaw lahat gagawa. But if you train someone, if you delegate tasks, then you become a leader. And leaders, they don't normally do what normal people do. No? Kasi they know how to delegate. And they give employment to others. So yun ang mga magagaling na mga tao. At ito mga magagaling na leader na ito, because they excel in what they could do, they can do, and then they know how to train others, and they can multiply themselves, then, nakakagawa sila ng gusto lang nilang gawin at kailangan nilang gawin. Then, yung mga maliliit na mga bagay na i-assign niya, nabibigyan niya ng trabaho yung iba. Di ba? So, you have more time. So, it's just wise stewardship and investment. Not only of the skills, no, but even of time. Okay. So, nakita natin dito, ha? Same amount of time tayo, lahat. Walang mas marami, walang mas maikli. Yung iba lang talaga, wise. Pangatlo, faithful stewards are not just entrusted, no? And not just empowered, but they will be examined. And there is no exemptions. There is no exemptions. There will come a day that we will stand before the judgment seat of Christ and we will be judged. Ang sabi sa verse 19, after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. So may itinakdang panahon at araw na tayo'y haharap sa Panginoon at mananagot. Mananagot tayo sa mga pinagkatiwala sa atin. Sabi dito, to settle accounts with them. No? Kailangan mong mag-report. Kaya hindi pwedeng sabihin na akin naman ito eh, di ba? Parang akong magmamando at ako magdidikta at ako magmamanage. Hindi, kapatid, wala tayong masasabing atin para sabihin natin, these things are mine, so I'm not accountable to anyone. Everything that you have right now belongs to the Lord and you will be held accountable for everything. Kasi merong iba nagsasabi na nagta-tithes naman ako sa Lord, di ba? 10%, di ba? Pero yung 90, akin na yun. Ako nang bahala doon, no? Merong isang mayaman sa Metro Manila na ganyan ang kanyang philosophy. Siya ay nagkakasino. At sinisita siya nung kanyang mga anak. Sabi ko, bakit bakit ka, Papa, nagkakasino, nag-church ka? Sabi niya, nagtatithes naman ako eh. Binibigay ko naman yung tithes kay Lord. Kanya yun eh. Eh, yung 90, akin na yun. Masama ba? Na yung 90, gamitin ko kung saan? No! oo, masama. Kasi you cannot just use those resources in any way you want. Lalo pa kung sa kasamaan. So lahat tayo mga kapatid ay tatayo sa harapan ng Panginoon. Itong sabi sa verse 20, the man who had received 5 talents or 25 billion presented 5 more talents. Sabi niya, Master, sabi niya ganun, binigyan mo ako ng 5 talents. See, I have earned 5 more. Binigyan mo ako ng 25 million, Master, heto may 25 million nakatumbas yung binigay mo sa akin, yung pinagkatiwala mo sa akin. Anong sabi ng Master? Verse 21. Basahin natin. Ready, go. His master said to him, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will put you in charge of many things. Share your master's joy. Wow. Alam mo, sabi ng master, well done. Siguro, yan ang, kung pagharap ko sa Panginoon, yan ang mga salitang gusto kong marinig. Well done, Al. Well done. Hindi, well said, Al, well said. Kasi we will not be judged according to our words. Kung ano yung mga sinabi natin, ano yung mga pinangako natin, ano yung mga kinumit natin, ano yung mga sinabi natin, gagawin ko ito, ano yung mga sinermo natin, ano yung mga insights na nakuha natin sa Bible. Hindi sabihin ng Panginoon, wow, well thought. Hindi sabihin ng Panginoon, wow, well reflected. Idea. O kaya, wow, well-spoken. Ang galing mo magsalita. Kundi ang sabi dito, well done. Ibig sabihin, it is well done. Hindi po medium rare. It is well done. No, sabi mo nga, well done. Talagang mahusay ang pagkakagawa. Well done. Hindi mahusay ang pagkakasermon o pagkakasalita. Kundi well done, good and faithful servant. Faithful ka sa konti, no? I will put you in charge of many things. Share your master's joy. Ganda, no? Kasi you will be rewarded. Isang nakita ko dong, isang anagram bang tawag doon, no? Na sinasabi na, you know, working for the Lord doesn't pay much. Like being a pastor doesn't pay much. But the retirement benefits are out of this world. I mean, serving the Lord doesn't pay much. Maglingkod ka sa Panginoon, ano pa nga, minsan wala pa nga eh. No? Pag-serve mo sa Lord, bigay mo yung talent mo, bigay mo yung time mo, bigay mo yung treasures mo sa Lord, minsan walang balik eh, dito sa lupa eh. Minsan nga wala pang recognition. No? Minsan wala pang papalakpak sa'yo, minsan wala pang mag-appreciate sa'yo. No? Kahit ang tindi-tindi na nung mga halimbawa, you know how the church has ministered to you, or the pastor or the preachers have blessed your lives, no? Pero wala man lang marinig na, Pastor, I was so blessed with your message, no? Oh, Pastor, thank you for your life, for your counsel, no? Pag magpapa-check up tayo sa doktor, antitindi ng mga ano, ng sigil, no? Pero pag magpapa-counsel sa pastor, thank you, Pastor. God bless you. Mga ganyan mga bagay. Talagang ano, the pay is less. Pero sabi doon, the retirement benefits is, wow, awesome. Naalala ko yung isang pastor na siya'y mahirap lang na pastor eh. Eh habang siya po'y nagpipreach, no? Eh siya'y palakad-lakad. Magaling naman magpreach, no? Eh kaya lang, ang kanya pong sapatos ay nakanganga na yung swelas. Nakanganga na. Kaya habang lumalakad po siya ganyan, nagpipreach siya, nagpipreach din yung kanyang sapatos. Gumaganong-ganong din, gumaganong-ganong yung kanyang swelas. No, eh napansin ng isang mayamang membro, no, naawa doon sa pastor. Kinausap si pastor pagkatapos, sabi niya, pastor, ganun, naawa ako sa iyo kasi yung sapatos mo, nakanganga eh. Ang ginawa nung mayaman, binunot yung wallet. Ang kapal-kapal ng wallet, no? Punong-puno ng kwalta. Mga tigisan libo, punong-puno ng kapal-kapal. At nung binunot yung wallet na ganun, sa sobrang kapal ng wallet, kailangan mong talian ng rubber band, no? Nung makita ni pastor, nang laki ang mata niya kasi kapal, pera, no? Sabi ng mayaman, pastor, naawa ko sa iyo. Yung sapatos mo nakanganga. Itong rubber band, itali mo. Para hindi na nakanganga. Ano? Huwag sana gano'n. Anyway, what I'm trying to say is this. Sabi dito, well done, good and faithful servant. These are the words that we should look forward to, no? Na, you're faithful over small things, no? But I will put you in charge on many things. Share the joy of your master. Wow. Sabi sa Pinoy version, tara, mag-celebrate tayo. Ang ganda ng pagkakasabi, tara, mag-celebrate tayo. Okay, then, verse 22, the man with two talents also approached. He said, Master, you gave me two talents. Dalawang talents po ang binigay mo sa akin. See, I have earned two more. Yung two talents, eh, 10 million ito, di ba? May 10 million ka, master. And his master said to him, well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will put you in charge of many things. Share your master's joy. Same, ano? Kasi God expects that we invest what He has entrusted to us. He expects everyone to bear fruit. Diba, when God created the animals and the vegetation, no, the birds, the animals, the fish in the seas, anong sabi niya? Be fruitful and multiply. Anong sabi niya sa mga tao nung nilikha niya si Adam and si Eve? Sabi niya, be fruitful and multiply. So God expects for us to become fruitful. God expects yield. God is expecting na kung ano man yung maliit na pinagkatiwala niya sa atin, kahit pa paano naman ay magkaroon ng bunga, magkaroon ng fruit. No? So ito po yung dalawa na servant, ang ganda ng kanila pong report. Okay? So makikita natin dito na talagang isang araw haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Ito yung sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 3:11-15. Sabi po sa CSB, for no one can lay any foundation other than what has been laid down. That foundation is Jesus Christ. Si Jesus po ang pundasyon. If anyone builds on the foundation, sa ibabaw ni Jesus Christ, maglalagay ka ng gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, each one's work will become obvious. Bakit daw magiging halatang-halata ang bunga ng iyong mga pagpapagal? For the day will disclose it. Yung araw na yun, ang judgment day, will disclose it. Why? Because it will be revealed by fire. Sabi mo nga, fire. Ia-assay yung iyong quality ng iyong buhay at ng iyong work. I-examine ito. At ang gagamitin daw ay apoy. The fire will test the quality of each one's work. So if anyone's work that he has built survives, he will receive a reward. If anyone's work is burned up, he will experience loss. But he himself will be saved, but only as through fire. Kapatid, aapuyan ang lahat ng ating mga inihandog sa Diyos. At pag ito'y nasunog, walang matitira. Pero pag ito ay nanatiling buo kahit dampian pa at dantian pa ng apoy, doon ka magkakaroon ng reward. No? Lilinawin ko lang po mga kapatid, merong dalawang judgment sa Bible. Yung isang judgment, ang tawag doon ay Great White Throne Judgment. Doon po pupunta lahat ng mga non-believers, no? At doon po sila hahatulan at ang hatol po doon, impyerno, sa mga hindi kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Great White Throne Judgment. Yung pangalawang judgment ay tinatawag na Judgment Seat of Christ. Ang Judgment Seat of Christ ay judgment para sa mga mananampalataya. Hindi ito pinag-uusapan kung ikaw ay sa impyerno o sa langit pupunta. Ang pinag-uusapan dito, yung kalidad ng iyong buhay at ng iyong paglilingkod sa lupa. So, meron daw mga elements na pwede tayong ilagay doon sa pundasyon. Ano daw yon? Gold. And when we talk about gold, ang pumapasok agad natin sa isip natin ay yung kilatis nito. Tama ba? Magkano bang ginto ngayon? 4,000 plus? 5,000 na? 4,600? 4,700? Ang mahal pala ng ginto ngayon. No? So, pag binanggit mo yung ginto, ang pinag-uusapan mo, ilang karats yan, anong kilatis niyan, di ba? At yung lantay na ginto, yun ang talagang purong-purong ginto, 24K. Di ba? Pagdating mo daw sa langit, titingnan yung kalidad, yung kilatis ng iyong pagiging gold. And when you talk about being gold, that is you as a person, your character, your inner being, your attitude, your compulsions, your motivations, your intentions, ikaw, yung character mo, yung integrity mo, you will be judged. Kasi kagaya ni Kuya Jun, kanina, yung testimony niya, dati siyang lasenggo, dating sugarol, no? Pero binago ng Panginoon. At yung pagbabago na yon, matinding turnaround na yon, he will be greatly rewarded kasi nagbago yung buhay niya. No? At unti-unti, binabago pa rin tayo ng Panginoon kasi sa bawat pakikipagtagpo natin sa Panginoon, lumulutang pa rin yung ating mga dapat ayusin sa buhay natin. We are all a work in progress. Pero ang tanong, mula nung nakilala mo si Jesus hanggang nakaharap mo si Jesus personally and face to face, gaano kalaking pagbabago sa buhay mo? So we are on a journey of becoming more like Jesus. So you will be rewarded kung gaano mo kamuka si Jesus. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, salamat sa Diyos. Hindi kita kamuka. Pero sabi mo, purihin ang Diyos. Dahil kamuka mo siya. Di ba? Palapakan nga natin ang Lord. So ito, character issue ito ha. Pagdating mo sa hukuman ni Jesus Christ, you will be judged according to your character. Yung pagpipigil mo, pagtitiis mo, yung pagmamahal mo, yung compassion, yung, that's it. That's who you are. Self-control, everything. Yung pangalawa ay silver. Sabi natin silver. Silver, pagka naman sinabi natin silver, para namang may kinalaman ito sa, di ba, ang silver ginagamit sa coin, ginagamit sa silverwares, ginagamit yan sa mga gamit sa bahay. So, it's more of your service to the Lord. So, how's your service to the Lord? Ang paglilingkod mo sa Panginoon. No? So, you will be judged according to the quality of your service. Meron po tayong ministry fair. God has given you talents. Kung magaling kang kumanta, pwede ka sa praise team. Kapag ka magaling kang sumayaw, sa dance team ka. Kapag ka ikaw ay maskulado, matipuno, pwede ka sa mga gatekeepers, no? Marshals. Pagka naman ikaw ay magandang umiti, pwede ka naman sa mga ushers, no? Kapag ka, marami tayong opportunity for you to serve the Lord. Okay? Napakarami. Kung techie ka naman, meron tayong prod team, no? Tech team. So, ano pa ba? Marami pang mga pwede nating mamaya magkaroon tayo ng opportunity to sign up, no? Pero ito, signing up pa lang po ito. May process po yan, may process. Bago po kayo, may training pa rin yan, bago po kayo talaga ma-deploy. Hindi yung nag-sign up kayo, parang inisip nyo, ba, usher na ako sa next week. So we still have a process. Kasi nga, gold, tinitingnan natin yung pagiging gold. Okay, and then silver. Kaya maraming opportunity po to serve the Lord. Then pangatlo is stones. Sabihin natin stones. Yung pong stones dito ay precious stones, no? And at pagka precious stones, ang pinag-uusapan natin, mga brilliante, diamond, no? Rubies, sapphire, no? Kung ano-ano pa mga mamahaling bato. No? And when we talk about stones, ang sabi po sa Bible, madalas ha, it's all about people, lives of the people. It's ministry to people. At dito po sa Crossworld, that's our primary ministry, people ministry. No? Ibig po sabihin yan, nung nakakilala ka sa Lord, ilang mga tao naman yung nahaplos ang kanilang buhay dahil sa'yo? Ilang tao naman yung nadala mo sa Panginoon? No? You will be greatly rewarded. No? Kaya nga, pagdating mo sa langit, no? sabi nung isang pastor, ang laki daw ng bahay mo ay depende sa laki, sa dami ng mga taong nadala mo sa Panginoon. Okay? Ha? Yung ibibigay na bahay sa'yo sa langit ay kasing laki dapat ng mga taong nahaplos ng iyong buhay. Kaya pag marami kang nadala sa Panginoon, marami kang naakay, mga life groups, na share ng gospel, na encourage dahil sa buhay mo, malaki ang bahay mo. Kasi dadalawin ka nun eh. Oh, may life group kayo dun sa loob. May macro life group kayo. Kailangan malaki ang space. Ngayon, kung ikaw naligtas ka at ikaw lang ang naligtas mag-isa at wala ka nang na encourage na lumapit sa Panginoon, baka ang ibigay lang sa'yo ay 2x2 square meters. 4 square meters lang yun. Pwede ka nang matulog. Bakit maliit lang ang bahay mo? Eh kasi wala naman dadalaw sa'yo. Wala naman magpapasalamat sa'yo. Mga kapatid, sinasabi ko to sa inyo kasi ayoko kayong pagkaitan ng pagkakataon na mag-invest sa langit. Kasi baka mamaya na humaling tayo dito sa mundo, invest tayo ng invest ng mga lupa, invest tayo ng invest sa ginto, invest tayo ng invest sa kung ano ng bagay dito sa mundo, thinking na magagamit natin for life. Meron nga isang lalaki dahil nga magiginto siya. Sabi niya ganun, gusto ko pag namatay ako, sabi niya ganun, daladala ko yung baka kung sinong gumamit nung ginto ko. Kaya ang ginawa niya, nilagay niya sa maleta yung 2 kilo niyang ginto. Nilagay niya sa maleta, 2 kilong ginto. Ayaw niyang ipagkatiwala sa iba. Kasi sabi niya, pag namatay ako, pakilagay naman sa ataul ko yung 2 kilong ginto. Nakalagay nga sa maleta, 2 kilong ginto. Pagdating niya sa langit, tanong-tanong sa kanya ni San Pedro, sabi niya, ano ba yung daladala mo? Ito po yung maleta ko. Kasi po, hindi ko maipagkatiwala sa iba yung 2 kilong ginto. Ay, ganun ba? Ba't nagabala ka pa? Asfalto lang yan dito. Ang dami dyan, no, nakatambak. So, minsan yung mga pagpapahalaga natin, no, wala sa hulog pagdating sa langit. So, let's not waste the opportunity that God has given us. Ilang taon na lang ang natitira sa'yo. Ipaglingkod mo na sa Panginoon. Amen ba? Ako, 59, next year, 60 na ako. Senior citizen na ako, mga kapatid. Hindi halata, no? Sorry lang. Kayo naman, binibiro ko lang kayo. Talagang ano, pero marami na akong benefits next year. Hallelujah. Praise God. No, ilang taon na lang ang natitira sa akin? Hindi ko alam. Only God knows. I wish I could live up to 90, 93, 95, no? I wish hanggang 100 para makuha ko po yung benefit nung 100 years old. Pero baka mamaya, next week, patay na ako. Di ba? No matter how you try to stay healthy, kagaya ni Dr. Willie Ong, no? 3 months na lang, maaaring buhay niya. No? Let's pray for him, no? So hindi mo alam eh kung kailan kukunin ni Lord, di ba? E kung sabihin ni Lord sa'yo, next week kukunin na kita. No, magagahul ka, anong gagawin mo? Next week, 1 week na lang ang matitira sa buhay mo. Magagahul ka talaga. So, buti pa, alam mong bata ka pa, ibigay mo na ang lahat sa Panginoon. Kasi great will be the reward. Dito, anong makukuha mo dito? Mag-champion ka sa basketball, maging MVP ka. Anong makakakuha ka ng trophy? Kakalawangin yan eh. Mag-champion ka sa tennis, makakakuha ka ng cup. Empty cups. Maging miss, ano ka, miss ganito ka, miss ganoon ka. No? Lahat ng beauty pageant, sinalihan mo na. No? Okay din naman, but ang tanong, kung yun lang ang pinagpupursigahan mo sa buhay, that you will be known, that sisikat ka, papalakpakan ka ng mga tao, yayaman ka, aasenso ang buhay mo, makapagta-travel ka. Kung yun lang ang pangarap mo, ikaw na pinakakawawang tao sa buong mundong ito. Kasi lahat yan mawawala. But what God is promising is the reward in heaven will last for all eternity. Yung gantimpala ng Panginoon, naku, that's beyond your wildest dreams. Yung reward ng Panginoon sa nagtapat sa Kanya, talagang that is beyond your imagination. At magugulat ka na lang kasi nga magsisisi ka pagdating doon na sayang kung alam ko lang, sana nag-invest ako ng todo-todo sa kaharian ng Diyos. So, pag ang tinayo mo dito, kahoy lang, ipa, straw, dayami. Pag nadantian ng apoy yan, tupok yan. So lahat ng mga pinagpupursigahan natin dito sa lupa, pagdating sa langit, natupok lahat yan, walang kwenta. Kaya let us be aware of God's challenge for us, ano, to really trust Him and serve Him faithfully. Now, tingnan natin itong pangatlong lalaki. The man who had received one talent also approached and said, ito na yung pangatlo, ha? Yung binigyan ng 5 million, isang talento. Master, I know you. You're a harsh man. Reaping where you haven't sown and gathering where you haven't scattered seed. So I was afraid and I went off and hid your talent in the ground. See? What you have is yours. No? So his master replied to him, you evil, lazy servant. If you knew that I reap where I haven't sown and gather where I haven't scattered, then you should have deposited my money with the bankers and I would have received my money back with interest when I returned. No? Ano daw ang naging attitude nitong lalaki na ito? Sabi niya, I was afraid. No? Natakot ako. Bakit ka naman matatakot? Di ba? Anong ba't ka matatakot? At ano daw ang ginawa niya nung natakot siya? Natakot ako, I went off. Ang sabi sa ibang version, I went away. Ah, he went off. And hid your talent. In the ground. So siya po'y lumayo, naghukay, at itinago yung 5 million. 5 million? Sayang naman, tinago lang, di ba? Tinago lang yung 5 million. Natakot ako, kaya ito Lord, ito yung 5 million mo, buong-buo, intact na intact. Bakit siya natakot? Kasi meron po siyang problema eh. No? Meron siyang problema. Anong sabi po ng master sa kanya? You evil, lazy servant. You evil, lazy servant. Ano ba naman masamang ginawa nitong lalaki na ito para sabihin siya na evil? Yung word na evil ay poneros. Ang ibig sabihin ng evil, poneros, ay active wickedness. Aktibong pagsalangsang at paggawa ng kasalanan. Evil. Di ba evil, ginagamit niya kay Satanas, di ba? Parang sinabi na ng Panginoon, ng master dito dun sa lalaki, para kang si Satanas, parang ganun. You evil, you're like the devil. You lazy servant. Bakit ano bang ginawang masama ng lalaking ito? Hindi naman niya ninakaw. Ninakaw ba niya? Hindi naman. Kinurakot ba niya? Hindi rin. Di ba? Tinangay ba niya? Hindi. Buong-buo yung 5 million eh. Ano bang ginawa niyang masama? Nilustay ba niya? Hindi rin. Bumili ba siya ng bagong sasakyan? House and lot? Hindi rin eh. So anong masamang ginawa niya? Hindi naman pala niya ginamit sa luho. mean, para masabi siyang evil, di ba? Para masabi siyang evil. Di naman niya pinansugal, di niya naman pinantaya sa loto or pinangkasino, naubo sa kasino. Hindi niya ginamit eh. Hindi rin niya ininvest sa mga sabihin nating mga 5-6 ganyan. Usury. Hindi niya rin pinambribe. Ibig sabihin, hindi niya ginamit sa masama. Pero bakit? Ang sabi dito, you evil servant. Eh, wala namang evil na ginawa. Di ba? Kung isipin mo, meron bang evil na ginawa? Eh, buong buyong 5 million? Kung isipin mo, walang masamang ginawa, di ba? Wala siyang masamang ginawa. Oo, wala siyang masamang ginawa, pero wala din siyang mabuting ginawa. Bakit? Hindi niya nga ininvest eh. Binigay sa kanya, pero pinanatili niyang nakatiwangwang. Walang nangyari. Ang tanong, bakit hindi niya ginalaw? Bakit hindi niya ininvest? Bakit hindi, walang nangyari doon sa bagay na yon? Kasi tingnan ninyo, sabi dito, verse 24, the man who had received one talent also approached and said, Master, I know you. Medyo babalik lang tayo ng dalawang slides. Master, I know you. Sabi niya ganun. Kilala kita. You're a harsh man, reaping where you haven't sown and gathering where you haven't scattered seed. Kilala kita. Ganun. Ikaw ay malupit. You're a slave driver. No? Ikaw ay umaani doon sa hindi mo naman tinamnan. Parang sinasabi niya ganito, kinukuha mo, hindi naman iyo. You reap where you haven't sown and gathering where you haven't scattered seed. Parang wala ka namang ginagawa, tapos ikaw kikita. Parang ganun eh. Malalim ang suspicion nitong servant na ito sa kanyang master. Parang sinasabi niya ganito, ano yun? Kami maghihirap, tapos ikaw, maligaya ka? Kami magpapagod? Kami magtatrabaho? Kami magpapawis? Mahihirapan kami ng todo-todo? Tapos ikaw, nakalakbay-lakbay ka lang? Paupo-upo ka lang? Wala kang ginagawa? Tapos kami magsaserve sa'yo? Ang lalim ng suspicion. Bakit may suspicion itong servant na ito? Kasi hindi niya kilala. Hindi niya talaga kilala kung sino yung master. Kasi ang tingin niya doon sa master, malupit, slave driver, tuso. Yun ang tingin niya doon sa master. Tuso, malupit, no? Walang ginagawa, tamad. Kaya ba't ako magsiserve? Pero para hindi mo ako mapagalitan, hindi ko gagalawin yung pera, bibigay ko sa inyo ng buo. Yun ang akala niya. Diba? Okay. So anong sagot ng master? You evil, lazy servant. Ha? Sabi ng master, verse 26, if you knew that I reap where I haven't sown and gather where I haven't scattered, then you should have deposited my money with the bankers and I would have received my money back with interest when I return. Ito pong salita sa verse 26, ang tawag po dito sarcasm. Hindi po ibig sabihin ito na inamin nung master na oo nga tuso ako. Oo nga ako ay hindi mapagkakatiwalaan. Oo nga ako ay nagkukuha ng mga bagay na hindi man akin. Hindi niya sinabi na totoo 'yon, ako 'yon. No, actually this is sarcasm. Parang ganito lang ibig niya sabihin. Kung 'yung pala nasa isip mo na ganito ako, natuso ako, na hindi naman totoo. Kung ang nasa isip mo pala, ako'y malupit. Kung ang nasa isip mo pala, hindi ako mapagkakatiwalaan, no? Dapat sanang ginawa mo, diniposito mo na lang sa bangko. Kasi para pagbalik ko, at least mayroong interest. So, ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin nito ay, ang parabola na to ay hindi lang may kinalaman sa productivity. Ang parable na ito may kinalaman kung paano mong tingnan yung master. It's how you view the Lord. Kasi kung anong pagkakakilala mo sa master, ganun ang galaw mo. Kapag ang tingin mo sa master, demanding, lording over, autocratic, no, magre-rebelde ang puso mo. Kasi ganun ang tingin mo eh. Pag ang tingin mo sa master ay negligent, pabaya, walang ginagawa, so ikaw naman, palawsi-lawsi, paisi-isi. Wala kang gagawin. Kasi iniisip mo, wala naman judgment day. No? Negligent nga eh. Hindi nga, pinababayaan nga kami, wala kaming supervision na ginagawa sa amin eh. So depende kung anong tingin mo sa master. Now ang tanong, anong tingin mo sa master? How do you see Jesus Christ? Do you see Him as harsh? Autocratic? Lording it over? Kasi when you, the way you see the master is the way you respond to him. Kung anong pagkakakilala mo sa kanya, ganun din naman ang galaw at pakikitungo mo sa kanya. Pero kung alam mo na ito ay isang mapagmahal na master, a master who rewards, a master who cares. No? But someday you will be held accountable. Talagang you will invest. Kaya nga ang attitude nung dalawa, yung word na ginamit doon ay euthaios. Immediately, they went to work. Yung word na immediately, no? Sa description ng dalawa na binigyan ng 25 million tsaka yung binigyan ng 10 million, ang word na ginamit ay immediately. Euthaios. Ibig sabihin noon, parang dyan galing yung entheos or galing na enthusiasm. They were enthusiastic to do the work. They were passionate. They have the joy of doing it for the Lord. Why? Because they recognize Him as the Master. So maliwanag po yung allegiance, mga kapatid. Maliwanag ang biblical allegiance nitong dalawa. Kasi alam nila kung sino yung Master. Hindi sila yung Master. Ang Master, si Lord Jesus Christ. Kaya they responded well. Kaya nga ang tanong, sa oras na ito, mga kapatid, sino ang Master mo? Who is your master? Sinong nasusunod sa iyong buhay? Sinong pinanginginlagan mo? At sino yung alam mong isang araw haharap ka sa kanya para managot? He is your master. Pero dapat i-filter natin yung ating pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi kung ano lang yung sabi-sabi ng mga tao o nakikita mo sa social media. Kaya napakahalaga that you read the Word. Kasi sa Bible, makikilala mo kung sino ang master. Pag binasa mong salita ng Panginoon, makikilala mo kung sino siya. At pag nakilala mo siya, napakabuti niya. He is our Jehovah Jireh, our shepherd, the provider. He's our loving Father. He is the faithful master. He's the good shepherd. Pag binasa mong salita ng Diyos, araw-araw, sabihin natin araw-araw. Pag binasa mong salita ng Diyos araw-araw, makikilala mo kung sino siya. Hindi siya malupit na Diyos. Hindi siya diktador na Diyos. Hindi siya tusong Diyos. Siya'y mapagmahal na Diyos. At sa sobrang pagmamahal niya, binigay niya ang kanyang anak doon sa krus. Upang hindi tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ganun kakamahal ng Diyos. Huwag mo nang pagdudahan. Misa tinatanong pa natin, Lord, mahal mo ba ako talaga? Kailangan mo pa ba ng ebidensya? Kailangan mo ba ng patunay na mahal ka ng Diyos? E iniunat niya yung kanyang kamay doon sa krus? Ibinayubay niya ang kanyang ulo? Tumigis ang kanyang dugo? Nagkalasog-lasog ang kanyang katawan para sa'yo? Tatanungin mo pa, Lord, mamahal mo ba ako? Love mo ba ako? Hindi na po kailangan tanungin yun. Ginawa na niya eh. There are people in your lives who will promise you na, you know, pag ako'y sinagot mo, no, ibibigay ko sa iyo ang langit, pipitasin ko mga bituid sa kalawakan. No? At napakarami mga pangako, di ba? Pag ako ibinoto ninyo, ha? Ang mga kalsadang bako-bako, papantayin ko. Ha? Gagawa ko kayo ng tulay. Ha? Sabi ng mga parokyano, ano po, wala po tayong ilog dito. Ba't po kayo gagawa ng tulay? Ay, papagawa tayo ilog para magkaroon ng tulay. Minsan mga pangako talaga eh. No, mga pangako, pero napapako eh. Pero ang Panginoon natin, no, siya, pag nangako, tapat. Amen? At pagka siya naglaan, mayabong at mayaman. Mabait ang Diyos, mga kapatid. Huwag mo siyang pagdududahan, huwag mo siyang pagsususpechahan. Huwag mo siyang pag-iisipan na meron siyang paboritong iba. Huwag mo siyang pag-iisipan na namimili siya. Huwag mo siyang pag-iisipan na bakit ganon. Yung iba, binebless ako, hindi. Ang inggit at pagkukumpara, no, ay hindi galing sa Diyos yan. Amen ba? Kilala ka niya at alam niya kung anong bagay sa'yo. At may araw din, no? May araw din na makikita mo ang sinag ng araw. You will be promoted in His time. And while you're in silence, while you're in secret, while God is hiding you, no, celebrate the people that God is promoting these days. Hindi yung nasa isang sulo ka nagmumukmuk. No. Anyway, because God is good, you read your Bible, you know Him more. Because the more you know God, the more your faith is strengthened. Pag nakilala mo siya, lalong tumitibay ang pananampalataya mo. Pag nakilala mo siya, mararanasan mo kung gaano siya kabuti at doon talagang ang tiwala mo mabubuhos ng lubos. Get to know the Master. And once you know Him, pledge your full allegiance, 100% loyalty to Him. Kaya, ibig sabihin niyan, magsisipag tayo. Sabi, you evil, lazy servant. Yun ang sabi doon eh, you evil, lazy servant. Pero doon sa dalawa, ang sabi, you good and faithful. See the contrast? Ang kaibahan ng laziness pala, ang kanyang opposite ay faithfulness. So pag hindi tayo faithful sa Lord, no? Ano kaya sasabihin ng Panginoon sa iyo pagdating mo sa langit? You evil, lazy servant? Or well done, good and faithful servant? Anong sabi sa verse 28? So take the talent from him and give it to the one who has 10 talents. No? Yung binigay kong 5 milyon dito sa walang kwentang alipin na ito, ay ibigay mo doon sa merong 10 na. Pambira, 10 na nga meron siya, bibigyan pa ng 5. Why? For to everyone who has, more will be given, and he will have more than enough. But from the one who does not have, even what he has will be taken away from him. And throw this good-for-nothing servant into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Itong walang silbing alipin na ito, walang kwenta na alipin na ito, ihagis nyo doon sa labas. No? Okay. Kaya, mga kapatid, we will be examined. We will be examined. Then, panghuli is this. Faithful stewards are encouraged, not exterminated. Faithful servants are encouraged, not exterminated. So, anong sabi dito sa dalawang faithful servant? Well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will put you in charge of many things. Minsan nakala natin kapag tayo ay we performed well, ang inisip natin, bonus, di ba? Well done, good and faithful servant. You will have a bonus at 14th month pay, 15th month pay. Okay? Madalas yung iniisip natin eh, monetary benefit. O kaya, dahil faithful ka, meron kang trip to Singapore. Yan, libre, all expense paid. Madalas yun ang iniisip natin kapag maganda ang ating performance, di ba? Pero look at this. What's the reward? I will put you in charge of many things. The reward of good work is more work. Di ba? The reward of good work is more work. Ano yung sabihin nun? You will be promoted. Dati servant ka lang, doer ka. Ngayon, ruler ka na. Sa Luke, ang sabi dyan, I will entrust you with cities. Ang pagkakatiwala ko sa iyo, mga syudad. You will become a leader. You will become a ruler. So kapag ka faithful tayo sa Lord, you will be promoted. So nobility is the reward of faithfulness. That's the reward. Promotion. At hindi lang yun. Sabi dito, share your master's joy. Wow, dito mo makikita na pambihira pala ang Panginoon, ano? Sabihin, he's not a slave driver, he's not a harsh dictator, but he celebrates. Ang ating Panginoon, gusto rin nagpa-party-party, nagpipista-pista. Gusto rin niya may celebration, gusto niya mayroong feast. Sabi niya, halika, mag-celebrate tayo. Halika. No? Mag-Starbucks tayo, parang gano'n. Halika. Halika, mag-party-party tayo. No? Pero pinakamaganda dito, no? Share your master's joy. Tuwang-tuwa ako sa iyo, anak. Halika. No? Mag-celebrate tayo. Sa sobrang tuwa ako sa iyo. And that's the ultimate reward when we share with our master's joy. Kaya kapatid, tingnan po natin ito uli. Anong inaasahan sa faithful stewards? Number one, they are entrusted. Hindi kayong may-ari, hindi tayong may-ari. Kaya hindi tayo pwedeng entitled. Hindi tayo pwedeng mamili ng promotion natin. Hindi tayo pwedeng mamili ng assignment natin. Ang assignment natin galing sa Diyos. Amen? Amen ba? Okay. So, no room for comparison. No room for envy. Because we're entrusted. And we should be stewards. Good stewards. Pangalawa, we are empowered. We're given according to our ability. Hindi ka bibigyan ng hindi mo kaya. At minsan, hindi ka niya muna bibigyan kasi nga, he will protect you from something. He will hide you for some time. Why? Because your life will be endangered. So, pangalawa, you will be empowered, not endangered. Bibigyan ka niya ng capacity. But, remember, you will be examined and no one exempted to the examination. Haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Okay? Ano kaya magiging pakiramdam mo? At panghuli, you will be encouraged with the joy of the Lord and you will not be extradited, exterminated, or expelled. Amen? Amen ba? Okay, so in conclusion, mga kapatid, merong mga, this is one of my favorite illustrations, but madalas ko itong binabanggit, pero gusto ko lang ulitin ngayon, na merong tatlong lalaki na nakasakay sa kabayo sa disyerto. No? At habang sila po lang ang kabayo, meron pong isang matanda na nakahandusay na hinintuan nila at tinanong, anong nangyari sa inyo? No? At pinainom ng tubig, pinakain, inayos ang sugat, at muling nanauli ang lakas ng matanda. At nagpapasalamat yung matanda. Sabi niya, maraming salamat sa inyong tulong sa akin. No? At bilang gantimpala sa inyo, sabi niya ganun, pagka kayo nagpatuloy dito sa dako na ito, may madadaanan kayong ilog sa bandang gabi. At pag dumaan kayo sa ilog, bumaba kayo ng inyong kabayo, dumampot kayo ng mga bato. As many and as much as you can, kuha kayo ng mga bato. Ilagay nyo sa bag ninyo. Mas marami, mas maganda. At magpatuloy kayo. Huwag nyo titingnan. Magpatuloy kayo. Pag bukang liwayway, saka nyo buksan. Pero itong sasabihin ko sa inyo, pag binuksan nyo yan sa madaling araw, pag bukang liwayway, dalawa ang inyong magiging pakiramdam. Una, kayo'y sasaya. Pangalawa, kayo'y malulungkot. Mahiwaga yung sinabi ng matanda. Pero sabi nila, sige, let's give it a try. Pagdating nila nung gabi, doon sa kailugan, bumaba sila, dumampot ng mga bato, nilagay sa kanila mga bag. Siniksik naman nila yung bag nila. At nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nung nagpumutok na ang araw, excited silang tingnan yung bag at pagbukas sila ng bag. Ang laman po, mga kapatid, nung bag nila ay mga brilyante, mamahaling hiyas. Utuwa-tuwa sila. Wow! Wow! Ganun, talaga tama ang sinabi ng matanda. Masayang-masaya po sila. Kaya lang, maya-maya, nalungkot sila. Sabi niya, sayang. dapat pala may mas malaking bag pa tayo. Dapat pala mas marami pa tayong kinuha. Dapat pala naglagay pa ako sa bulsa. Meron pa akong isang extra bag, hindi ko pa nalagyan. No? Sabi niya, totoo nga yung sabi ng matanda. Totoo nga yung sabi ng matanda. Masaya tayo nung una natin nakita kasi maraming alahas. Pero malungkot tayo kasi sayang. Sana kumuha pa tayo ng marami. Alam mo, kapatid, pagdating mo sa langit, ganun din ang maramdaman mo. Pagtungtong mo sa langit, matutuwa ka. Napakaganda. Ang isang hiyas, kasing laki ng gate. Ang daan, yari sa ginto. Ang ningning, ang liwanag, iba-iba. At ang Diyos ay nandun, ang kanyang kaluwalhatian. Mamamangha ka at matutuwa ka na nandun ka. That's your first reaction. First reaction in heaven. You will be joyful. You will be happy to be in heaven. Pero meron kang pangalawang maramdaman. You will be sad. Kasi pag nagbigayan na ng reward, doon ka magsasabing sayang. Kung alam ko lang, na ang bawat kaluluwa pala na nadala mo sa Panginoon, ang reward ay todo-todo, dapat marami akong kaluluwang dinala sa paanan ng Panginoon. Kung alam ko lang na maglingkod sa Panginoon, magbigay ng panahon sa Diyos ay hindi sayang, sana nagbigay talaga ako ng time sa Lord. Kung sa halip na ako'y travel ng travel, ako'y nagmisyon. Kada travel ko, I have a mission purpose. Sana mayroong saysa yung aking mga travels. Kaya lahat ng travels ko, puro pictures lang ang meron na nasusunog. Pero yung impact sa mga tao, wala. You will be sad when you get to heaven. You will be happy, you will see the Lord. But you will be sad. Binabalaan ko na kayo, mga kapatid, at binibigyan ko na kayo ng warning, at binibigyan ko na kayo ng tip. Invest your life in the kingdom of God. Invest your resources for the kingdom. Invest your time for the kingdom. Kaya nga, maganda yung pag-Sunday, talagang whole day na tayo sa Lord. Eh. Diretso training na eh. So that we can be built, we can be molded, we can become more like Him. And then we can be trained so that we can become better servants. Serving the Lord with joy. At talaga mapagkakatiwalaan tayo ng Panginoon. And finally, to be able to hear the words, "Well done, good and faithful servant." Amen? Sige po, tayo po yung manalangin sa harapan ng Panginoon. O Diyos, salamat po. Sapagkat Ikaw ang aming Master, Ikaw ang aming Panginoon, and You are so good. At Lord, sa pagkakataong ito, nais po naming lumapit sa Iyo.